Assalomu alaykum munis onalar. Ota-onasi guldek qilib o'stirib, voyaga yetkazib, topgan tupkanini yaxshi niyatlar bilan sepu sarpolar qilib uzatib, xonadoningizga ikki qo'llab topshirib ketgan birovning aziz bolasi sizning ham o'z qizingiz bo'lib qolishi uchun avvalo bag'ri kenglik, uzoqni ko'zlab ish tutadigan idrok, farosat bo'lishi o'zingizning manfaatingiz. Anglagan odamga bu juda katta ibratdir. Dastavval tuzsiz non qilgan kelin keyinchalik non va patirlar tayyorlashning ustasi bo'lib ketishi mumkin. Buning hammasi qaynonaga bog'liq. To'g'ri, juda ko'p ayollar davlat tashkilotlarida xizmat qiladi. Kun bo'yi ish bilan band bo'ladi. Uchinchi maslahatimiz bu kelinlarga mehmon kutishni o'rgatish. Xalqimizning eng chiroyli fazilatlaridan biri mehmon do'stlik.
Har bir oilaning, har bir odamning saxovatligi, odamshavandligi qarindosh yaqinlarga mehr oqibati mehmon kutishdan ko'rinadi. Mehmon do'stlik oilaning ko'zgusi. Uyingizga mehmon keldi. U qo'ni-qo'shningiz, jigaringiz yaqin yoki shunchaki tanishingiz bo'lishi mumkin. Mehmonning izzat-hurmatini joyiga qo'yib kutishda kelinga avvalo o'zingiz ibrat bo'ling. Chunki bu borada yaxshi ibratning ahamiyati juda katta. Ba'zan shunday bo'ladi. Kimningdir mehmon bo'lib kelganini kattalardan birontasi yoqtirmasligi va buni boshqalarga ochiq-oydin oshkor bildirishi mumkin. Garchi bu holat mehmonning o'ziga sezdirmasdan, ko'rsatilmasdan yuz bergan bo'lsa-da, shu atrofda turgan kelin uchun salbiy ibrat bo'ladi. Vaqti kelib, u ham o'ziga yoqin qiramagan odamni xushlamay kutib olishi turgan gap.
Shuning uchun mehmon kim bo'lishidan qat'iy nazar, ochiq chiroy, shirin so'z, yaxshi kayfiyat bilan kutib olish kerakligini, chunki mehmon atoyi xudo ekanligini yoshlar ongiga singdirish kerak. Mehmon faqat yeb ichish uchun kelmaydi. Shuning uchun uning hurmatini dastlab kirib kelgan paytdan joyiga qo'yish shart. Xursandchilik, xushmuomalalik bilan kutib olish, uning tashrifidan juda xursand bo'lganingizni aytish, toza ko'rpachalar solib taklif etish, balki alohida uyga olib kirarsiz. Bularning hammasi sizning insoniyligingiz, mehmonning hurmatini bajo etishingiz nishonasi. Bunday paytda siz kelinni chaqqon va kulib yurib xizmat qilishga o'rgating.
Bir qarashda oddiygina holatlarga o'xshaydi. Lekin siz keliningizga mehmon kelganda nonni juft olib kelishdan tortib, darrov issiq choy damlab kelishgacha uzoq yo'ldan yo ko'chadan charchab, chanqab kelgan mehmonga tabassum bilan oz-ozdan choy quyib uzatishgacha o'rgatishdan erinmang. Yuqorida aytilganidek, mehmon tanlamang. Dasturxonga ham boringizni qo'ying. Ro'zg'ordagi masalliqlaringizga qarab bir taomga unnang. Bu ishlaringizni barisini o'rgatar ekansiz. Bir gap doimo yodingizda bo'lsin. Har bitta yaxshi ishi, tabassumi, odobi, chaqqonligi uchun mehmonning oldida keliningizni maqtab qo'ying. Keliningizning har bir yaxshi ishini odamlar oldida ham, ikkingiz yolg'iz qolganda ham rag'batlantirib qo'yish odatingizga aylansin. Bu keliningizning xonadoningizda qirishib ketishiga yordam beradi.